ons Vader in die hemel almagtige God. Ons wil vanaand ook saam met die kerk van alle eeuwe ons blydskap uitjubel. Saam met die aarde wil ons sing van u grootheid en u goedheid. Ja, die lof, die eer en die aanbidding van ons harte kom u alleen toe. Want u alleen is God, u alleen is almagtig, u alleen is wys en getrou, u alleen is genadig. Ons vra dan vanaand dat u ook in u genade na elkeen van ons sal kyk, dat u deur die verkondiging van die woord ook in elkeen van ons harte sal werk. Laat u Heilige Gees ook hier waar ons by mekaar is, kragtig in ons werk, sodat ons hier uit mag gaan, versterk in ons geloof, maar ook in ons diensbaarheid aan u. Ons vra dit gedagtig daaraan dat ons self, in ons self tot niks goeds in staat is nie. Ja, alleen as u Gees in ons werk, kan daar by ons ook vernuwing en bekering plaasvind. Vra ons ook vanaand, Here, dat u na elkeen van ons in hierdie gemeente sal kyk en dat u in ons harte sal kyk en sien daar ook ons dienbaarheid aan u. Want ons weet, Here, dit is waarvoor u ons ook op hierdie aarde geplaas het, om u disipels te wees, die disipels van ons Here Jesus Christus, wat in woord en daad ons Here en Meester ook navolg. Vergewe genadig ook al ons sonde, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek wil nou aan ons voorhou, broers en susters, ons teksgedeelte vir vanaand se prediking. Dit is 'n gedeelte uit 2 Korintiërs hoofstuk 8. Paulus se brief aan die gemeente van Korinthe, die tweede een, en luister daar na hoofstuk 8. Voordat ek dit doen, wil ek eers vir ons ons kernverse vir vanaand uitlig, waarop ons ook in die prediking fokus, en dit is vers 8 en vers 9. Waar Paulus sê, ek gee nie opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van 'n ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Dit dan die gedeelte wat ons vanaand ook as kerngedeelte werk nee. En dan sal u sien, Paulus begin in vers 8, dan sê hy vir die gemeente, hy sê nie vir hulle opdrag nie, hy wys hulle op die ywer van 'n ander, en dit is dan die gemeente van Korinthe wat hy daarmee praat. En dan praat hy met hulle spesifiek ook oor hulle hulp aan die gemeente in Jerusalem, wat swaar gegaan het, hulle letterlik stoflike gawes wat hulle gekry het, wat hulle dan moet ook gebruik tot diens van die Here, tot 'n liefdesdiens, noem hy dit in vers 6 dan kan u sien. Maar dan sê hy vir hulle, ek wys julle op die ywer van 'n ander, en hierdie ander van wie hy praat, is die gemeente van Makedonië gewees. Dit sal u sien ook daarin, moet ek een, as ek het nou ook van vers 1, as ek het vir ons voorhou, dat hierdie ander van wie hy hier praat, die ywer van die ander, was die gemeente in Makedonië. En dan begin Paulus in vers 2, dan begin hy by dit wat belangrik is, dan sê hy, broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Makedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangebring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het. Want reeds het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër by julle begin het, nou ook te voltooi, aangesien julle alles in oorvloed het. geloof die gave om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ijver en ons liefde vir julle. Wees dan ook in hierdie liefdeswerk vrysewig en oorvloedig. Ek sien nie opdracht nie, maar ek wys julle op die ijver van 'n ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Hy wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het, en julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak dan die werk nou klaar, die ijver, om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is, en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek nie bly om ander te kan help nie, maar so dat daar oorlewig sal wees, moet julle wat nou in oorvloed het, die help wat gebrek bly, dan sal hulle weer oorvloed hê, en julle sal in het julle gebrek hou, kan hulle julle weer help. So kom daar oorlewig. Daar staan ook geskrywe, wie weet baie, het nie te veel gehad nie, en wie net te bietjie, nie te min. Dit aan ons tekstgedeelte vir vanavond. Ek vra dan dat ons nou na Skrifrimming 12:3, daar die prachtige beruiming van die Nederlandse geloofsbelijdenis te blaai, en dan sing ons hier ons belijdenis ook in God, en belangrik ook daar in vers 2 sê ons vir mekaar, U is die bron van alle goed. Daarin het belijdenis dat God die bron is van alles wat goed is in ons leven. Kom ons sing Skrifrimming 12:3 vers 1 en 2 saam. Broeders en susters, kinders, soos ons vanavond hier is, weet elkeen van ons die belangrike plek wat die woord die liefde in die Bybel inneem. Ons weet die Bybel praat baie oor die liefde. As ons wil begin dink, dan kan ons seker begin dink aan die groot gebod wat Jesus gesê het, van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet God bo alles lief hê. Dit waar een mens maar kan begin, maar jy kan ook verder gaan en baie ander tekste uithaal. Van die bekendste teken, God is liefde. By herhaling hoor een mens dit in die Bybel, God is liefde. En daar die baie, baie bekende gedeelte, Johannes 3:16, waar God vir ons gesê het, dat hy ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Ons weer is ook. God het sy liefde in Jesus Christus aan ons bewys, die Jesus Christus in ons plek gesterf het. En dan ook, seker ook belangrik, Romeine 5 waar Paulus vir ons skryf, God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. En daarom weet ons dat broers en susters dat die liefde wat daar in my hart is, die liefde wat daar in ons harte lewe, dat dit die vrug van die Heilige Gees is. En vanavond, broers en susters, hoor ons weer 'n teks oor die liefde. Ons kern vir Paulus wat vir ons sê, die liefde die toets van die liefde, dit waaroor dit gaan vir Paulus in hierdie gedeelte, die toets van daardie liefde wat God in jou hart uitgestort het. Ja, Paulus wys vir ons dat die werk wat ons as gemeente doen, die dienswerk wat ons doen onder die leiding van ons diakens, is die toets van ons liefde. Misschien sal dit beter wees as mens eerder sê die gemeente se werk onder leiding van die diakens is 'n bewys van God se liefde in ons. Want dit is die opdrag tot die liefde, die groot gebod van die Here. Die opdrag tot die liefde dien uit dankbaarheid binne in die gemeenskap van die gelowiges, buite die gemeenskap van die gelowiges. Dit is toch waar oor die werk van ons diakonie ook gaan. Daar die werk waarin hulle ons as gemeente ook die leiding gee. Nou vanavond, broers en susters, kyk ons na hoe hierdie liefde dien onder leiding van die diaken binne 'n gemeente moet lyk. En belangrik ook, wat die gronde daarvoor is. Hoekom dit so 'n belangrike deel is van elkeen van ons wat vanavond hier is. Te dienstbaarheid aan God. Nou vooral broers en susters gesien in die lig van omstandighede waarin ons lewe, waarin die stoffelike en geestelike nood in ons eie kerke, in ons eie volk, ons eie land, ja die hele wêreld al hoe groter word, is dit 'n belangrike saak waarop 'n mens moet ingaan. Want ons kry vandag al meer briewe in die posbus by die diakonie wat min of meer dieselfde trant volg as wat Paulus hier volg. Min of meer dieselfde trant het van hulp aan ander, mense wat nie naby is nie. Ja, ons alkeen wat hier is, ken die nood. Dink vanaand vir 'n paar oomblikke net aan dit wat in die gedagtes opkom as ek die volgende woorde vir u sê. Ekonomiese resessies, werkloosheid, plakke stanke, armoede, hongersnood, nebelaar, natuurrampe, inflasie, elektrisiteitspryse. En vir die van u wat in die noorde bly, kan ons nou die volgraad ook begin bysit. Dan ook weeskinders en ou mense. 'N mens kan seker maar aangaan en aangaan en nog woorde noem, die een woord op die ander, en elke woord spreek vir jou iets van die prentjie wat daar is, die prentjie van die nood. Almal van ons is bewus van hierdie nood. En juist daarom is dit so nodig dat ons al nadink oor hoe ons liefde dien binne in die gemeente en buite die gemeente moet lyk. En dat ons al dink hoekom dit so 'n belangrike deel van ons as kerkse roeping op hierdie aarde. Nou in 2 Korintiërs hoofstuk 8 en hoofstuk 9 gaan Paulus vir ons in diepte in op hierdie vraag. Hy gaan en hy verduidelik vir die gemeente van Korinthe oor hoe hulle die liefde dien. Hy praat van die liefde werk tot uitvoering moet bring binne in hulle gemeente teenoor die gemeentes in Judea en Jerusalem. En dan begin Paulus en hy wys vir die Korintiërs op 'n voorbeeld. 'N voorbeeld van hoe liefde dien binne in 'n gemeente moet lyk. Soos u weet, dis die voorbeeld van die Makedoniërs. Nou vir die wat nie weet hoe die Makedoniërs, die gemeente van Makedonië, het basis uit 3 gemeentes uit bestaan, die gemeente van Filippi, Thessalonika en Berea. Later sal jy nog iets sien hiervan by die gemeente van Filippi, as die mens na die brief van die Filippense ook verwys. Maar hierdie drie kerke word deur Paulus genaamd ook as 'n voorbeeld voorgehou van hoe 'n mens se liefdeswerk moet lyk. En Paulus doen dit deur eenvoudig met die deur in die huis in te val of nie die spreekwoord kan gebruik. Hy begin by die belangrikste faktor in die gemeente van Macedonië se ywer, wat hy dit noem ook, om hierdie liefdesdiens deel van te wees en tot uitvoering te bring. Alter mooi wat sê Paulus hier in vers 1, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeente in Macedonië van God ontvang. En daarmee sê hy vir ons iets wat belangrik is. Hy sê vir ons in eerste plek, dit gaan nie hier oor genade wat die gemeente in Macedonië alleen bewys het nie. Dit gaan nie hier oor die gemeente van Macedonië se menslike prestasies nie. Dit gaan nie oor hulle vrygewigheid nie. Dit gaan nie oor hulle mooi karakter en persoonlikheidseienskappe nie. Hy sê God se genade is die oorsaak van hulle vrygewigheid sê. Jesus werk is nie 'n saak van menslike hulpbronne nie, maar 'n saak van God se genade. Die genade wat hy nie net aan die Makedoniërs bewys het nie, maar wat hy so sê Paulus ook in oorvloed aan die Korintiërs bewys het. En wat ek vanaand ook mag maar weet, hy aan elke gelowige op elke plek en in elke tyd bewys het, ook aan ons. Wat hierdie genade sigbaar gemaak het in die lewens van die Makedoniërs, was die feit dat hulle tot die saak van hulle medegelowiges in Jerusalem bygedra onder baie moeilike omstandighede. Om die waarheid te sê, broers en susters, onder bitter moeilike omstandighede. Hulle het hierdie bydrae gegee, selfs al het hulle self onder die straf tot verdrukking en armoede gebuk gegaan. Een van die Engelse kommentare wat ek gelees het, is dit eintlik pragtig saamgevat. Hy sê, hierdie Makedonië was letterlik op rotsvatting gewees. Wat rand en sien te tref, was hulle op die bodem van die paaltjies gewees. Mense het in Afrikaans wil verduidelik, ek het nogal 'n pragtige beeld gekry in my vrou se kombuis. Sy het so 'n pragtige stukkie kombuisvoere van daar wat sy aan die einde van die maand weer kom. En baie van ons sal dit ook hê. Daardie lepel wat jy het om dan die bottel, die laaste bietjie tomatiesout uit te krap hier in die laaste paar dae van 'n maand. En die Makedonië het daardie lepel gebruik. Net om deur te kom, net om te oorleef. En dit broers en susters, te midde van die vervolging wat hulle moet verduur. As 'n mens jou historiese agtergrond sien, dan sien jy eintlik het hulle dieselfde ellendes verduur as wat die gemeente in Jerusalem verduur het. Toch het hulle nie gehuiver. Hulle het nie teruggehou om 'n bydra te lewer nie. Trouwens, Paulus sê vir ons, hulle het met groot blydskap gedoen en met oorvloedige vrygewigheid het hulle gegee. Hy weet ons as te geld hoe moeilik dit is om te gee. Veral as jy jou somme gemaak het en jy sien jy van self die einde van die maand loop om nodig het. Dit is toch nie logies, dit verantwoordelik. Dat jy eers jou somme sal doen en dan betaal wat binne jou vermoë is. Wat kan ek gee? Maar hierdie kerke in Macedonië, so sê Paulus vir ons, hulle het binne hulle vermoë gegee. Nee, sê hy, hulle het bo hulle vermoë gegee. Bo vermoë het hulle bygedra tot die saak van Jerusalem. Hulle het eenvoudig meer gegee as wat logies van een mens verwacht zal worden, logisch gedenkt zal worden dat het onbekostig. En we doen dit zonder dat iemand eerst van hulle gevaar kan te gee. En hetzelfde lijkt Paulus hulle daarop aan te brengen om een bouwdraad te maken. Zo graag wil hulle deel in die liefdeswerk van hoop verlenen van hulle broers en hulle sisters. Ja, mens moet hulle optrede binnenkomt uit sy broers en sisters. En dit wat Paulus ook probeer doen, as hy vir hom sê, God verwacht nie van iemand wat jy nie het nie. God vraag nooit van jou iets wat jy nie kan sien. Maar hier die Macedonië, hulle is verder gegaan. Verder gegaan as wat God verwacht het, omdat hulle self, aan God gezien. Hulle offervaardigheid was een offervaardigheid aan die Here geweest. Hulle gawe is daarom voor ons een voorbeeld van offervaardigheid. Paulus sê mooi in Romeine hoofstuk 12, daar die prachtige vers waar hy praat oor offervaardigheid, en sê hy, sê julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Die Macedoniërs het dit letterlik toegepas. Hulle het dit letterlik toegepas, want hulle het geweet hoe rank hulle is. En hy kan ons vir mekaar sê, het ek julle net gesê hoe arm hulle was nie? Hoe kan ek nou sê hulle was ryk? Daarom brief en sê, dat hulle was ryk geweest in die genade wat hulle van God ontvang het. En dit is die vraag, ryk is ons in die genade wat ons van God ontvang het? Dit is die belangrijkste vraag in die oorweging van God betrokkenen by enige liefdesie. Dit is die beweegrede, die motivering van die Christus. En dan zou ik ons zeggen, dit is die eerste som wat jy moet maak. Ryk is ek in die genade wat ek van God ontvang het. En so het ons dit aan die begin ook gehoor. Godse genade was die oorzaak van die Macedoniërs se vrygewigheid. Hulle offervaardigheid was gebore uit Godse genade. Spesifiek uit Godse genade moet hy dit aan sy lewiges betoon in Jesus Christus. Daar sê Paulus ook sê, ons allemaal weet wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons weet wat hy vir ons gegee het. En so kom hy dit prachtig op en vers 9, hy sê, hoewel hy ryk was, het hy ter wille van ons arm geword, sodat ons deur sy armoede ryk kon word. Dan kom Paulus en sê die Korintiërs, ken hierdie rykdom. Ja, nie rykdom vertel in termen van rand en centen. Ja, ons moet onthou, die Korintiërs was beter af as die meeste gemeentes in daardie tyd, wat rand en centen betref ook. Maar veral rykdom vertel in geestelike gawes. Genade gawes van die Gees, soos teweeggebring deur die offervaardigheid van Jesus Christus. Ja, so skryf Paulus het ook aan die gemeente in Filippi. Dan sê hy van hulle daar in Filippense hoofstuk 1 en 2 dat Jesus Christus het letterlik die gedaagstalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het homself verneder tot in die dood toe, sodat ons die ewige lewe en die heilkomme daarvan kan deel. En dan sê hy dit prachtig vir hulle, en daarom Filippense hoofstuk 2 vers 5, dan sê hy vir hulle, en hy sê dit rond in hierdie teksgedeelte ook, die saafste gesondheid moet nou in julle wees. Die gesondheid van dat ons mekaar se belang op die hart sal dra, mekaar se belang voor ons eie belang sal stel, weer werklik offervaardig te wees. Omdat ons weet hoe offervaardig die Here Jesus Christus was en sy sienoffer aan die kruis. Het kom daarop neer dass selber Gnade empfangen. Gnade nicht mehr. Selber die Liste gekriegt, die Liste mit dir. Darum ist es so interessant, Brüder und Schwestern, dass ihr hört, wie ich am Markt von jüdischen Bildern, jüdischen Bildern von Hochzeit 18, Hochzeit 9, da haben wir getan, dann sehen wir in der Aule, die Hochzeit die zwölfte Wort gebruikt, maar was ons mit verschillende Worte gaan vertalen. Dit ist die Wort die Gare. Weil wir sehen, dass auch die Gare, maar wat ook dit verwijst naar die Gare von die Geeste. Maar nu die Wort die Gare kommt die Hochzeit in jüdische Bilder nach vore. En vers 1 vraagt Paulus van die genade van God, dan gebruikt hij die woord die daar is. En vers 2, dan vraagt hij van die liefdesberg, zoals in vers 7. Die liefdesberg, dan gebruikt hij voor daar die woord liefde, die woord die daar is. Moet hij dit van zee, dit is jouw genadewerk wat je doet. En vers 9 gebruikt hij weer die woord, als hij vraagt van die liefde. In die genade van Christus daar in vers 9. En dan later in hoofdstuk, daar in hoofdstuk 8 vers 16 en hoofdstuk 9 vers 15, gebruikt hij dit nogmaals. En dan vertaal ons dit in die woordje dank. Wat leren mens hier ek? Wat die implikatie hiervan, dat Paulus diezelfde woord herhaaldelijk gebruikt, maar met verschillende betekenisconnotaties. Dit leer vir jou iets van die cirkelgang van genade. Die genade van God lei tot die genade betoning deur God se gemeente. En hierdie genade betoning van God se gemeente, ons liefdeswerk wat ons doen, dit is die uitdrukking van ons dankbaarheid vir God se genade. Daardie genade wat ons in oorvloed ontvang het. So brief en sister, dat ons kan saamvat, dit wat ons hier geleer het oor ons eie dienstwerk, die dienstwerk van barmhartigheid, geleer het oor die geest van ons eie liefdesgawe, onder leiding van ons diakens in hierdie gemeente, dan moet ek van mekaar vanavond sê, dit gaan in die eerste plek oor God se genade. Die genade wat in Christus Jesus aan ons gewys het. En daarby het ons nie net geleer wat liefde en genade is nie, maar het is vooral geleer dat liefde en genade uitgedrukt word in offervaardigheid. En daarom is ons liefdesperk, ons dade in dienst van barmhartigheid en deze dankbaarheid vir die barmhartigheid en liefde dat ons van God ontvang. En ons dankbaarheid kom uit in ons eie offervaardigheid, in ons eie genade, ons eie liefde. Daar die liefde en genade wat God vir ons gegee het. Daarom weet ons broers en susters dat die werk wat ons as gemeente doen, onder leiding van die diakonie in hierdie gemeente, is vir ons een bewys van God se liefde wat binne in ons is. Dus die toets van die liefde. Amen. Kom ons dankzaam. Ons Vader in die hemel, almachtige God, ons dank u vanavond vir die wonder dat ons ook kan deel in u liefde werk op hierdie aarde. Dat u ook vir ons as gemeente ook so seën dat ons die voorreg mag smaak om te kan deel. Help ons deur u Gees om dan ook oorvloedig in hierdie liefdesdienst te wees. Help ons om ywerig te wees. Help ons om mekaar te belange en die belange van hulle wat in nood is ook op die hart te dra. Sodat ons daarin ook ons offervaardigheid, maar bo alles die offervaardigheid van ons Here Jesus Christus na die wêreld toe kan uitstraal. Seën ons ook met die middele wat ons daarvoor nodig het, ja die stoffelike en die geestelike, waarin ons, as dit van onszelf afhang, so groot gebrek lê. Ons dank u dat ons dit vanavond kan bid en weet dat ons dienbaar is in hierdie werk. aan u kerk en aan uw koninkrijk. Geef dan dat ons werk in jullie gemeente onder leiding van uw diaken zal terecht voor die uitbreiding van uw koninkrijk. En vraag dit, want ons weet ons leven door uw liefde en uw genade. Amen. Kom ons geen uit vir die diakens geleentheid om ons liefde gaves op te neem, waarna ons saam sing te Psalm 146 en sing daarvan saam vers 5, vers 6 en vers 7. Te Psalm 146, 5, 6 en 7, dit op bladsy 701, direk nadat die diakens ons liefde gaves opgeneem het. Ontvang dan uit die seën van die Here en gaan daarmee in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly.